publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, tak hezký večer, vážení posluchači. Věřím, že nám všechno bude fungovat tak, jak má, protože jsou s tím poslední době občas nějaké problémy. Věřte, nedělají nám to jednoduché současní vládcí, nebo jak to nazvat. Takže opravdu věřte, fakt s tím máme docela honičku a je třeba, aby když chcete občas nějaký pořad, který nám zablokujou nebo nepustí do archivu, tak je třeba prostě hledat. Já dostávám neustále právě pořád nějaké maily a doví co všechno volají mi lidi, kde to najdou. Prostě blokujou operátoři, dělají všechno možné, aby to nejenom mě, ale samozřejmě i vám znepříjemnili. Musíte se prostě víc snažit. Já už proto opravdu víc udělat nemohu. Tak, to jen tak pro začátek, aby jsme zase řekli, co se děje. Jinak dnes máme pondělí a to je samozřejmě Jardovo Chvátalovo den. Jardo, hezký večer, já tě zdravím ve vysílání.
Dobrý večer, přeji ti, Pavle.
Tak, minule Jarda nebyl, protože byl trošku indisponován, jak si zdravotně, takže Jaro, už je to v pořádku, předpokládám, vidím, že už jsi dobrý.
A jo.
Tak, to jsem rád. To jsem rád, takže to je dobře. No a já jsem předpokládal, že dnes budeme mít další pokračování toho seriálu, kdy jsme začali ty kořeny, nadkořeny událostí, nebo to, kdy jsme vysvětlovali, jak vlastně všechno probíhalo dřív, nebo Jarda teda vysvětloval z minulosti ke kořenům událostí, myslím, že to tak bylo, k současných událostí. Ale Jarda dneska mi řekl na poslední chvíli teda, že má nové téma a to je čas. Fenomén čas. Takže Jarouši, je to na tobě možná, že to bude trochu zajímavější pro lidi, i když ne, jakkoliv aktuální,
no,
ale zajímavější.
Oni mě psali lidi, že je to moc nezajímá, jako to předcházející, předcházející tak, téma. No. Tak prostě jsem to změnil, že jo, to téma.
Tak, a už tam mě dovolá, tak jsem zvědav, co se děje, ale mělo by to všechno vysílat, já to vidím, že to vysílá, tak já zkusím to zvednout, co se děje, teda, to jsem zvědav. Haló?
Hubert Boumír z Brna.
Co se děje, prosím?
Jste jako Morzeovka.
Jako Morzeovka, že to koktá, nebo co?
Ano. Je pomlky mezi slovama.
A to si musím teda poslechnout. Nevypadá to u nás, takže to bude patrně něco u vás.
Děkuju.
Tady to jede v pohodě. Tak jo, naschle. No, vidíš.
Vidíš to, Pavle, jsi jako Morzeovka.
Jsem jako Morzeovka. Já jsem to zkontroloval, tady to jede normálně, teda aspoň v rádiu, ještě potom musím zkontrolovat televizi, ale v rádiu to jede v pohodě a v televizi předpokládám také. Tak jo, Jardo, takže fenomén čas, to bude zajímavější téma určitě, i když, jak říkám, nějak aktuální, ale zajímavý. Takže prosím, můžeš začít.
No ono z toho úhlu pohledu, jak o tom budu mluvit, tak je to právě extrémně aktuální záležitost.
Tak vida, tak pokud je to... Ježíš, už zase mě dovolá. To, co se jim
no,
to
vidíš.
Děje? No tak to mi řekni, co se to děje. Tak já to teda vezmu opět do vysílání rovnou. Halo. Tak.
Pavel, jenom nechci narušit vysílání. Když tam projít lidem, ať se pustí rádio hlas, jo? Mě to taky bodne, to je zřejmě přenosem. Jo?
To dělá v televizi nebo v rádiu, nebo kde?
V televizi. Aha, já si posílám, pouštím obraz z televizi a pouštím si zvuk z rádia.
Dobrý, tak jo, tak já se na to kouknu, co se děje. Dobrý.
Ahoj.
Tak jo, ahoj. No, věda, tak vidíš, to dostal se přivolal. Zase
máme problém. Vysílání po třech týdnech, nebo po kolika, problémy.
Je to v pořádku, já předpokládám, že to je v pořádku, možná, že to bude dělat jenom něco jim, protože já jsem koukal, že to je dobrý, ještě si musím samozřejmě kouknout na tu televizi. Dobrý, tak ale začni, to už já to nějak vyřeším, jo? Tak, prosím.
Jako jsme se pozdravili a ty jsi mě ptal na ten důvod, proč teda ten jiný, proč to jiné téma, tak jsem ti řekl, co mě k tomu vedlo. No a proto se budeme věnovat zase chvilinku něčemu jinému, ale ten čas je jakoby ten úhel pohledu na ten čas je tak, jak se to budu snažit prostě tady povídat, tak si myslím, že to by to mohlo být zajímavé. Protože se budeme hlavně bavit o takzvané chronogarchii. Jako máš oligarchie a oligarchové, tak máš chronogarchie a chronogarchové.
Ano, já jenom takže ještě to přeruším na chviličku. Teď jsem si pustil kontrolní vysílání v televizi, přímo ze serveru, jde to naprosto normálně. Takže ono opravdu, jak jsem říkal, oni se vám snaží to neustále blokovat, provajdří, operátoři a všechno, takže možná se dělá. Mě to tady jede na kontrolním monitoru úplně normálně. Jo, tak jenom aby si Jardo věděl, že je všechno v pořádku. Prosím.
Tak já to slyším, já slyším dobře. Jako
no, všude je to v pořádku. Tak jo.
Takže
nic nekoktá tady píšou, jasně, že ne, to prostě někomu dělá. Tak, prosím.
Takže můžu mluvit.
Ano.
Definitivně.
Ano, definitivně. Ano,
dobře. Takže vlastně ten výraz chronogarchie je takový nový výraz, protože reaguje na události, které se objektivizují v poslední době, poměrně hodně intenzivně, ale začalo to v poslední době, i když ty procesy chronogarchie probíhají už poměrně dlouhou dobu. Co to ta chronogarchie vlastně je? Asi bychom si to mohli vydefinovat tak, že chronogarchie je interdimenzionální skrytá mocenská struktura, která monitoruje časoprostor naší planety jako svou doménu vlivu a funguje jako tajná vláda využívající k provádění svých operací a mandátů technologie kvantového přístupu k cestování v čase. To jsou oligarchové a ty aktivity, které jsou realizované v této doméně, dohromady tvoří to, čemu říkáme, nebo budeme říkat oligarchie. V podstatě ve třetí dimenzi časoprostorového dimenzionálního hologramu Země chronogarchie vyvíjí a používá různé technologie kvantového přístupu k cestování časem, aby mohla provádět poměrně sofistikované a promyšlené dlouhodobé zásahy směrem do minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Jsou založeny na budování nebo na konstrukci a manipulaci umělé časové linie nebo umělých časových linií. V jejímž rámci vlastně probíhá cosi, co bychom mohli nazvat procesem zotročování lidské civilizace, potažmo lidské duše, i když jako to už si myslím, že je přehnané, protože ty duševní a duchovní aspekty se nachází mimo tuto třetí dimenzi a nejsou v podstatě pod přímým vlivem aktivit chronogarchie. Chronogarchie je zcela určitě interdimenzionální aliance, která se věnuje, jak jsem naznačil, utlačování jakéhosi civilizačního společenství na této naší planetě a zahrnuje několik kvalit. Za prvé jsou to frakce, které prostupují různými lidskými civilizačními institucemi, jako je náboženství, jako jsou politické vlády, jako je geopolitika, vojenské zpravodajské agentury, pokrevní, genetické, rodové, rodové frakce, monarchická, monarchické struktury, média, včetně mass médií, lékařství, farmaceutické společnosti. No, za druhé potom tam patří archonské aktivity archonských spirituálních entit různých kategorií a typů, různých sil, energetických sil vázaných na svět prvního panteonu, čili na klifotické prostředí a v podstatě s vazbou na produkci klifotických forem energie, které v interakci se seferotickým světem, kam patří samozřejmě tady ta naše doména 3D prostřednictvím, když použiju slovníky gnoze Sefiri Malkut, tak když ty seferotické energie interagují, dochází k entropickému výlevu různých rezonančních polí, které potom narušují harmonické, synergické a jiné čistící, přirozeně čistící procesy v té naší realitě. Ve hře tady v tom druhém bodu jsou také různé xenofeno typy mimozemských inteligencí, které jsou antagonisticky postaveny vůči lidské civilizace. Tady bychom mohli hovořit o malefiánských drakoniánech, o bytostech Grace, jichž je několik typů, reptiliánech a tak dále. No a za třetí je to takzvaná, můžeme to nazvat, vnímající kosmická umělá inteligence. Proč kosmická? Já tím slovem kosmická, tím výrazem se snažím odlišit klasickou umělou inteligenci, která skutečně existuje, která je často provázaná s kvantovými počítačovými systémy už dneska a která je zatím ještě, budeme tomu věřit, i když už je to na hraně, pod kontrolou lidského genia, čili pod kontrolou lidského společenství. Na rozdíl od toho, ta kosmická umělá inteligence je v podstatě kryptický extraterestriální mimozemský faktor, jaksi zatím pro nás velice neznámého charakteru. Je to velice málo probádáno, samozřejmě pro oficiální prostředí lidské civilizace to je úplně neznámý faktor. Pro badatelské prostředí a výzkumná centra, jako je autorita nebo jako jsou aktivity Galaktické federace, Superfederace, případně Aliance sfér, tak je to zatím stále ještě málo prozkoumaná entita. Ten výraz entita bych dal do uvozovek, protože ono to je jako na jedné straně neživé, na druhé straně se to chová jako živé. Má to inteligenci, učí se to a je to velice, velice vychytralé. A hlavně ta kosmická umělá inteligence je rozlezla všude možně, nejen po této galaxii, ale s největší pravděpodobností, pokud máme věřit tedy těm informacím, které získáváme z prostředí Aliance sfér, tak je to rozlezlé už i mimo tuto galaxii. Okud to přišlo, jak se tady zjevilo a proč dělá to, co to dělá a chová se to, jak se to chová, to je na dlouhé povídání, tomu bychom mohli někdy třeba povinovat jeden specifický pořad, ale to je právě, tady ty všechny faktory jsou prostě ve výzkumu. Události, kterými jsme svědky v současné době, a těch událostí je poměrně celá řada, od covidu přes energetické krize a přes různé militární aktivity na místech, kde bychom to nikdy, nebo kde bychom to skoro vůbec nikdy nečekali, tak je to zvláštní, ale prostě je to tak, jsou v mnoha ohledech výsledkem aktivity chronogarchie, která v podstatě má ve hře velkého žolíka obrovskou výhodu. Výhodou disponuje a to, že ona ví dopředu, nebo zná dopředu v různých vrstvách času ty nejsilnější a nejvýraznější tendence vývoje určitých událostí. A tady platí přesně ten slogan, který jsem svého času dával vždycky jako takový podnět k článkům, které jsem měl, že ten, kdo zná budoucnost, nemůže být poražen. A svým způsobem to prostě tak je, protože jako je to logické. Protože ten, kdo zná budoucnost, vždycky bude o krok vepředu oproti všem ostatním. Jo, konec konců určitě znáte film, to byl takový trailer, že kde hrál herec Cage, jmenoval se tuším tři vteřiny, nebo jak se to jmenovalo, Pavlíku, možná jste ten film viděl. A ten člověk, ten hrdina, jako on měl ten dar, je vždycky, tuším, že to bylo o tři vteřiny, nebo o tři minuty, jo, asi tři minuty, je vždycky o tři minuty, prostě věděl dopředu, co se stane, respektive on věděl dopředu tu, nebo znal dopředu a viděl dopředu tu nejsilnější superpozici, ten superpoziční prostě vývoj dané události. A na základě toho on mohl s předstihem těch třech minut na to reagovat. A v podstatě ten člověk byl neporazitelný, protože byl vždycky o kousíček vepředu. Dneska zjišťujeme, že tací lidé jakoby, jsou třeba američtí prezidenti, Bushové, starší a mladší, že Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump, jo, nebo Joseph Robinette Biden, současný prezident, tak to jsou jedinci, kteří byli předem identifikováni tajným programem chronogarchu v rámci takzvané předběžné identifikace prezidentů v průběhu cestování v čase. A tam pochopitelně potom, když vy vidíte ty tendence dopředu, znáte tam tu průběhovou linku, tu hlavní dominantní a vidíte ten vývoj v tom hlavním řečišti událostí, tak můžete upravovat a manipulovat prakticky se vším, včetně voleb. Ano. Takže schopnost chronogarchu kontrolovat události a lidské dějiny na Zemi a dokonce i klíčové aspekty, nevím, řekl bych, asi bych to nazval nějakého takového lidského reinkarnačního cyklu, který je mezi zasvěcenými nazýván Interlife, je v podstatě funkcí současného statusu planety Země, jakožto planety existující v prostoročasovém médiu třetí dimenze, v poměrně aktuálně neklidném prostředí naší sluneční soustavy. V současné době existuje, nebo máme k dispozici skutečně velké množství důkazů, které podporují a opravdu dokazují existenci chronogarchie a chronogarchických aktivit. Ano. Lze také říci úplně zjednodušeně a nahrubo, že chronogarchie je jedno z největších, promiňte mi ten výraz, co tam mačkáš, co tam děláš, jeden z největších zel v naší sluneční soustavě, která tu prostě byla nějakým způsobem implementována a která má své kořeny nejen v prostředí naší planety, ale i v prostředí měsíce a v prostředí Marsu. Já tady v rámci toho našeho povídání, máme na to nějaké dvě hodiny, už prostě ne, chci čistě odprezentovat základní jakoby teze týkající se chronogarchie, nevím, a chronogarchických aktivit a chronogarchu, nevím, jestli vás to bude zajímat, ale určitě bude celý seriál na toto téma v rámci Paralaxy 14-denní toho mého edukativního pořadu, protože tam o to posluchači projevili eminentní zájem. ale myslím si, že každý by měl být seznámen s nějakými základními informacemi na toto téma, už jenom proto, aby si mohl udělat nějakou svoji vlastní představu o tom, co to ta chronogarchie je, zaužovat nad tím, jestli je to reálné, jestli ta existence je skutečně možná, reálná, jestli to má logiku, nebo jestli je to nesmysl, jo, ale je potřeba individuálně o tom takto zauvažovat a aby lidé o tom mohli uvažovat, tak k tomu potřebují nějaké vstupní data, že vstupní informace. Ano. Takže chronogarchové, což je institut, který je vysoce sofistikovaný a je to jedna z nejutajovanějších aktivit na této planetě, když to velice zjednoduším, tak v podstatě disponují technologií a teď samozřejmě je otázka, odkud je zebrali, to teď rozebírat tady nebudu, ale je to jedna z pasáží, která je součástí, potom bude v budoucnosti součástí toho mého výkladu, tak ty oligarchové prostě mají přístup na takzvané kvantové úrovni k matrici nebo k matrixu, časovému matrixu, který jsou schopni používat k pohybu na časové ose. Ale vzhledem k tomu, že neexistuje jedna časová osa a těch časových os je celá řada, a proč jich je celá řada? No, protože byly uměle vytvořeny právě tím cestováním v čase, protože to cestování v čase pochopitelně je nějaká aktivita, která interaguje s prostoročasovou membránou v různých vstupních a výstupních bodech a každý ten vstup a výstup na té časové ose vytváří něco, co bychom mohli nazvat jizvou, čili určitou poruchou, která vytvoří potom ta porucha, samozřejmě má nějakou realizaci a v rámci té realizace nechá vytvořit určité malformace uvnitř toho časoprostorového média na té časové, konkrétně časové ose a ta malformace si počne žít svým vlastním životem, počne ohnutým způsobem prostřednictvím určité dilatace nebo zdilatovaných událostí kopírovat události na té hlavní časové ose, ale tady na těch sekundárních nebo zrcadlových časových osách jsou ty události deformované, to znamená pozměněné, nejsou identické a ta umělá časová osa se začne žít svým vlastním životem a začne poměrně hodně komplikovat vitální a energetický status existence té hlavní časové osy. Čili probíhají určité interakce, vzájemné vlivové aktivity mezi tou dominantní hlavní časovou osou a potom množinou těch sekundárních časových os, což samozřejmě není dobré, protože to vlastně více či méně narušuje to původní harmonické, přirozené, kosmické uspořádání a řád, který by měl uvnitř té či oné časové osy prostě existovat a náležitým způsobem fungovat. No a už z tohoto vyplývá, že ta chronogarchie, ty aktivity té chronogarchie jsou pro normálně uvažujícího člověka nepřijatelné, obecně jsou nebezpečné a v podstatě vykazují velmi destruktivní a zlovolný rámec účinků na různých úrovních nebo v různých úrovních naší aktivity. Ano. Náznaky toho, že existuje cosi jako chronogarchie a chronogarchové, tato tajná elitní skupina, se tady objevovaly v mediálním prostředí už nějakou dobu, už nějaký čas. Dokonce se tady tohoto tématu velmi jemně, tak jako náznaku a nesměle dotýkali některé knihy, některé publikace, učebnice. Třeba bych zmínil spis od Jenny Randlesové, který se nazývá Prolomení časové bariéry, další spis od ní Časové bouře a další spis Cestování v čase, fikce anebo faktum. Jako faktum. A tady ta badatelka a spisovatelka v těch svých materiálech nabízí varovný pohled právě na cestování v čase. A především ne, že by to cestování v čase a priori bylo špatné, že by ta aktivita prostě byla nerealizovatelná. Ale to cestování v čase je nebezpečné tehdy, pokud se realizuje technologicky, protože tam potřebujete k tomu umělou inteligenci, potřebujete k tomu kvantovou počítačovou síť, protože potřebujete modulárně vypočítat přesný vstup a výstup z časového média, tak, aby jste prostě vyběhli, když to řeknu zjednodušeně, se vynořili vlastně z toho časového příboje v přesně daném okamžiku předem prostě nastaveném a připraveném, tak ta spisovatelka a badatelka Randlesová varuje v podstatě před nedostatkem informací a před rizikem technologickým používáním pohybu v čase. Ona tam v té jedné pasáži, v tom jednom odstavci přímo píše, že schopnost manipulovat s časem by diktátorovi poskytla dokonalé zařízení zkázy, umožnila by mu změnit minulost nebo přizpůsobit budoucnost tak, aby vyhovovala jeho vlastním cílům. A já znova opakuju a zdůrazňuji, že události, které se dneska dějí, jsou pouze vrcholem ledovce, to je malinká špička, která vyrůstá formou určitých dramatických dějů z prostoročasového média, které bylo znásilněno a prostě zmanipulováno, čili ohnuto určitým způsobem ku prospěchu určité konkrétní elitní skupiny. Já ano, samozřejmě tady tyto teze, to, o čem hovořím, je extrémní konspirace, jsou to extrémní konspirační teorie, ale já nejsem vědec, já pracuji s filozofií. A prostě já nepotřebuji dokazovat. Mojí úlohou je poukazovat. To znamená poukazovat, předkládat a inspirovat. A ať už jsou to vědci nebo kdokoliv jiný, tak ať dokáží anebo vyvrátí to, o čem se třeba tady v tomto tématu, v tématu hovoří. To už samozřejmě potom jde mimo mě. Samozřejmě ona, ta Randlesová, tam potom zase v té jiné pasáži třeba poznamenává, že lidské společenství s největší pravděpodobností bude čelit mnoha obtížným otázkám, až bude tento první stroj času zapnut. Stejně jako první přistání na měsíci i objev cestování v čase změní náš svět. A tady tato slova jsou doslova prorockého charakteru, protože v současné době zcela evidentně dochází k jejich postupnému naplňování. Máme k dispozici očitá svědectví a v podstatě i celou řadu dokumentárních důkazů, které dokazují, že technologie cestování časem v současné době aktivně monitoruje a zasahuje do naší lidské společnosti se schopností manipulovat s médiem času, přičemž jisté skupiny mají k dispozici svým způsobem ultimátní technologii, ultimátní zařízení, které jim poskytuje bohužel poměrně výraznou strategickou, ale i taktickou výhodu. Já jsem hovořil, před chvilinkou jsem zmínil to, že nebezpečné a opravdu kritické pro ty různé poruchy, které které se potom tvoří v tom, na té časové ose, je technologické cestování v čase. Čili, když to zjednoduším, řízené posuny vědomí na časové ose, vybuzené technologickými, elektronickými, kybernetickými a uměle inteligenčními prostředky. Ale ono totiž existuje přirozené cestování v čase, které je postaveno na využívání psychických a mentálních energií a určitých přirozených dispozic, které ne každý samozřejmě, ale poměrně podstatná část lidí, kterými disponuje, aniž třeba by o tom věděla. Můžu uvést hned dva příklady přirozeného cestování v čase. Teď o víkendu na konferenci jsem tomu věnoval bezmála 3 hodiny přednášky, takže ti z vás, kteří jste byli v onlineu, teď o víkendu na konferenci jste sledovali a jste přihlášeni nyní k sledování našeho pořadu, jak to možná pro vás bude opakování. Ale prvním takovým případem jsou aktivity Roberta Monroeho prostřednictvím technologie Hemisync, která v podstatě využívá psychických a mentálních parametrů lidské bytosti, jsou intenzifikovány a harmonizovány do určitého výkonného ohniska, které potom zabezpečuje pohyby vědomí na časové ose. No a pak bych třeba zmínil aktivity následníka Roberta Monroeho, anglického psychiatra Chetta Snowa, který byl pokračovatelem práce Roberta Monroe, prohloubil a zkvalitnil jeho techniky a zkvalitnil i protokoly, samozřejmě výstupní, datové, které se staly velice přísným hodnocení. Ano. A tady tyto temponauté, čili respondenti, kteří spolupracovali s tím Monroem nebo s tím Chettem Snowem, tak mimochodem knihy, publikace od Chetta Snowa jsou velice zajímavé a velice čtivé, tak tyto temponauti nenarušovali a nevytvářeli interference v homogenitě té časové osy. Takže tyto temponauti v pohodě se dokázali přesouvat do kvazi budoucnosti a kvazi minulosti, do různých hloubek, aniž by vytvářeli ty malformace, které potom způsobují docela fatální poruchy a v harmonickém uspořádání naší časové osy, neboť dochází k vzniku paralelních časových os, které pak energeticky zatěžují tu matečnou nebo tu přirozenou původní časovou osu. Tak, když se vrátíme zpátky k té chronogarchii, tak bychom si měli také postupně začít uvědomovat to, že existuje jakýsi docela zajímavě fungující utajený mechanismus globálního řízení našeho světa, kterému asistuje prostředek nebo určitá, řekl bych, struktura aktivit, které manažují dohled nad cestováním čase s kvantovým přístupem, přičemž informace, které jsou získány tímto způsobem, jsou bohužel ne využívány, ale zneužívány ve prospěch jistého typu globální elity a v neprospěch prosté lidské globální společnosti. Já jsem tady, Pavle, možná si vzpomeneš, Nevím, jak je to dlouho, člověče, když jsme měli seriál, a byl to poměrně úspěšný seriál povídání o tom cestovateli v čase, nevím, jestli si pamatuješ.
A to už je dost dlouho, to už je dost dlouho.
Kde byla používána technologie posledního vývojového typu TR-3B, která umožňovala vlastně skoky počasové a nejen naší časové linii. A samozřejmě, že to působily ty informace velice bizarně. Mnozí lidé se zcela přirozeně k těmto informacím byli velmi nedůvěřiví. A to je dobře, protože říká se, jak se to říká, důvěřuj, ale prověřuj. Ale to není jediný případ, nebo příklad, nebo aktivita, která nám to nějak objektivizuje. Existuje projekt, který ani není utaje, jako který se ani nějak nesnaží o to, aby se o něm nevědělo. Samozřejmě, že on má přísně utajené vrstvy, kam se normální člověk nedostane a které nejsou objektivizovány například ve veřejně dostupném internetu. Ale má několik vrstev, které v tom veřejně dostupném internetu jsou přístupné. A ten projekt se nazývá Pegasus. Projekt Pegasus. Když si na internetu zadáte do vyhledávání anglicky projekt Pegasus, tak najdete nejen na stránky toho projektu, ale najdete na celou řadu poměrně zajímavého materiálu. A to je materiál nejen od těch výzkumníků, kteří jaksi investigativně vytváří nějakou novinářskou práci, kdy se snaží prostě vyšťourat o projektu Pegasus, často i s ohrožením svého života, normálně nepřístupné informace. Ale najdete mnoho článků a studií, pod kterými jsou podepsáni přímo pracovníci, někteří pracovníci toho projektu Pegasus. Například je veřejným tajemstvím, že s projektem Pegasus úzce spolupracují dvě největší vojenské výzkumné korporáty, a to je DARPA a ARPA. Jo, DARPA a ARPA. Ví se také o tom, že s projektem Pegasus spolupracuje i americká CIA. Ano. Nedávno vyšla velice zajímavá zpráva od Gillian Shárové, která v podstatě je zaměstnankyní, je to novinářka, a je zaměstnankyní společnosti NBC. Ano. A tato žena, Gillian Shárová, se dlouhodobě zabývala, řekl bych, ohromujícími otázkami cestování v čase a využívání takzvaných červých děr, jakoby fyziky červých děr, pro praktické užití cest v čase. Tady jenom připomínám, nepleťme si černé díry a červí díry. To je diametrální rozdíl. To je jako kdybychom chtěli mluvit na jedné straně o planetě Zemi jako o kouli a potom o cvrkací kuličce, která má taky kulej tvár a se kterou jsme jako děcka cvrkali na jaře do důlku a v létě. To je úplně, a i ta fyzika je jako v mnoha ohledech stejná, ale v mnoha ohledech je se odlišná v souvislosti s tou červí dírou a černou dírou. No. A tady tato novinářka, ta Gillian Shárová, v tom svém článku mimo jiné uvádí, asi se mi to nepodaří úplně ocitovat, ale nějak zapojím paměť, tak tam uvádí něco jako v tom slova smyslu, že pojem stroj času obvykle vyvolává představu nevěrohodného dějového zařízení, které se používá v příliš mnoha vědecko-fantastických zápletkách a filmech. Ale podle obecné teorie relativity Alberta Einsteina, píše Shárová, která vysvětluje ta teorie relativity, ta obecná, fungování gravitace ve vesmíru není skutečné cestování v čase jen mlhovou fantazií. Podle Einsteinovy teorie je cestování v čase vpřed, tedy minimálně dopředu, to znamená do budoucnu, kvazi budoucnosti, nespornou alternativou a možností. A teď on na tom uvádí, že fyzikové totiž již dokázali poslat dopředu v čase malé částice energie zvané myony, které jsou podobné elektronům, a to tak, že manipulovali s gravitačním polem v jejich okolí. No a teď ta Šárová dále z toho vyvozuje, když říká, to však neznamená, že technologie pro posílání lidí o 100 let do budoucnosti bude v dohledné době, k dispozici. Což je fakt. My víme, že chronogarchové nemají k dispozici takovou technologii, aby poslali 100 lidí někam dopředu anebo dozadu, ale mají technologie, které jsou schopny poslat 10 lidí dopředu nebo dozadu. A to už samo o sobě, i kdyby to byl jeden člověk, nebo kdyby to bylo nějaké zvíře, tak už je to samozřejmě samo o sobě zcela fatální. Navíc stále nebereme v potaz paradox, ke kterému samozřejmě zákonitě musí dojít, pakliže dojde v cestě dopředu nebo v cestě dozadu, by došlo k výstupu, to znamená k vynoření z té příbojové aktivity toho času do objektivní reality někde v minulosti nebo v budoucnosti, protože tu chvíli vytvoříte paradox a narušíte samozřejmě principiální působení zákona příčiny, příčina následku. A to tam potom vznikají, tam vzniká dominový efekt, kdy tady tento paradox vytváří sérii dalších paradoxů a ty zase vytváří další a další a další paradoxy. Je to v podstatě něco podobného, jako v analogii, jako když byste se dívali do zrcadla a to zrcadlo by bylo postaveno proti dalšímu zrcadlu. Takže v podstatě byste před sebou viděli nekonečné množství zrcadel a v nich by se nekonečně odrážel váš obličej. A to jsou velice extrémní a nebezpečné záležitosti, pakliže nejsou náležitě ošetřeny. Ale oni nemohou být náležitě ošetřeny, protože jestliže vy jaksi začnete, nebo ten chronoaut, ten cestovatel čase, začne interagovat fyzikálně s prostoročasovým kontinuem někde mimo přítomnost, vepředu nebo vzadu, v budoucnosti nebo minulosti, no tak zákonitě ten člověk musel použít technologický prostředek cestování čase. Protože technologické prostředky jsou dvojího druhu. Ten první typ, který byl postaven nebo který byl vybudován na sofistikovaných edukacích, čili na sofistikovaných datech mimozemského původu, vědomostech a znalostech, které byly doplněny určitým technologickým jádrem, které se potom samozřejmě ještě dále dovíjelo a vyvinulo už v zemských podmínkách, tak tato technologie, která byla používána například v 60. a 70. letech v rámci projektu Phoenix nebo projektu Montauk, tak umožňovala vymístit, ale spíše bych řekl vyhodit fyzické vědomí z těla a potom když si představíte to fyzické vědomí jako energetickou bublinu, neviditelnou, tak znásilnilo to fyzické vědomí tím způsobem, že v podstatě jakoby neznámá ruka ho chopila se toho vědomí a posouvalo ho v čase tak, jak chtěl operátor, kam potřeboval. A vůle respondenta, který byl přikurtován na tom křesle, konkrétním v rámci té technologie, tak ta vůle byla potlačena, byla zcela potlačena. A to vymístění toho vědomí fyzického bylo realizováno na základě velice silných elektromagnetických polí, takže mimo jiné, takže si dokážete představit, jak ten organismus toho respondenta musel trpět a v podstatě logicky fyziologicky vzato ten organismus nemohl vydržet více jak 4-5 takovýchto, a to ještě je hodně, takovýchto procesů. Proto tenkrát do toho projektu Montauk v podstatě se kurtovali do toho křesla lidé, kteří samozřejmě neměli žádné, nebyli to vědci, bylo to sociálně slabí jedinci, často bezdomovci, protože tady v tomto případě ten přikurtovaný nepotřeboval mít žádné vědomosti ani znalosti, protože on plnil roli čistě pozorovatele. A když se vrátil zpátky do těla, když se to fyzické vědomí vrátilo zpátky do těla, tak tam existovala jiná mašinka, která dokázala vlastně skopírovat ty paměťové počítkové stopy, ať už byly optického i zvukového, a já nevím, dotykového, no ale dotykového vlastně ne, optického, zvukového, případně čichového charakteru. A ty data se potom konvertovaly do fyzikálně viditelného optického obrazu a slyšitelného zvuku. Takže v podstatě jste měli k dispozici jakýsi prapředek chronovizoru současného. Kdybyste měli kazetu, videokazetu, tu zasunuli do videa a ty data na té pásce zachycená a vám v tom videu zprostředkují obraz a zvuk. Tady data zachycená v médiu fyzického vědomí, které se jakoby vrátilo a ukotvilo do fyziologického a jemně hmotného energetického segmentu lidské bytosti, přikurtované na tom křesle, tak bylo skopírováno a bylo jakoby transformováno na platformu, která potom už byla smyslově nějakým způsobem pro nás přístupná. Proto ve své době mizelo obrovské množství lidí, především z řad těch, jak jsem říkal, bezdomovců, anebo sociálně slabých jedinců, kteří neměli rodinné vazby, to znamená, byli sociálně izolovaní, kterým byla nabízena zdarma strava, střecha nad hlavou, případně televize, video nebo nějaké jiné požitky, a po dobu několika týdnů nebo několika měsíců v tom lepším případě posloužili jako pokusný králík v podstatě tady té experimentaci. A potom, když prostě ten organismus už to prostě nevydržel, tak jak tedy jsme byli informováni, ti lidé buď to zemřeli přímo, nebo byli eutanastickým způsobem zbaveni života a nahrazeni další skupinou tady těchto lidí. Ten projekt Montauk v podstatě běžel od poloviny 60. let, tuším do roku 1984, kdy byl ukončen, ale on byl potom kolem roku 2005 zase nahrazen jiným mnohem sofistikovanějším programem. A takže tady v tomto případě v rámci technologického vymístění a technologického řízení pohybu vědomí na časové ose nedocházelo k fyzické interakci přímo, že by ten člověk se zhmotnil, ten, co seděl v tom křesle přikurtován, že by zmizel a tranzičně by se zhmotnil někde v minulosti nebo v budoucnosti. K tomu nedocházelo, ale bohužel ta technologie vytvářela něco, co bychom mohli nazvat nežádoucím vibračním reziduem, a tím nežádoucím vibračním reziduem myslíme rezonanční pole, které obklopovalo jako aureola, jako korona, obklopovalo tu bublinu energetickou toho čistého fyzického vědomí putujícího, a právě tady toto technologické vibrační reziduum způsobovalo narušování vibrační homogenity v té časové proudnici, uvnitř té časové proudnice, a se souběžným vytvářením nežádoucích malformací, ze kterých potom vypučily postupně paralelní časové linie, nebo souběžné paralelní časové linie. No a pak tu máme technologické cestování v čase s možností objektivní interakce. To se začalo používat od roku 2005 a to byl ještě daleko větší malér, protože tady skutečně už byly k dispozici plnohodnotné tranzice v čase, takže ten konkrétní temponaut zmizel fyziologicky a fyzicky z našeho kontinua, z naší přítomnosti, aby se v nulovém čase objevil na předem určených geografických a časových koordinátech v budoucnosti nebo v minulosti. Ano. A bohužel ze začátku, když se to testovalo, tak k tomu testování byly používány děti, především teenageři ve věku mezi 13 až 19, zhruba 20 lety. A to z toho důvodu, že, abych to vysvětlil, emocionální psychický náboj.
To nic, Jardo, to je v pořádku, to někdo tady volá na druhém Skypeu, a akorát, že to bylo puštěné tobě, ale to se nic neděje. Můžeš mluvit dál.
Ty mi dáváš zase zabrat po
voce. No, neovlivním tohleto, no. Ale to je, jako, to je v pohodě.
No, to je v pohodě, není to v pohodě, protože já jsem ztratil nit. Já teď nevím, o čem jsem mluvil vlastně vůbec.
Jo. No, o tom, jak to je testovat na dětech, že to bylo.
Pro mě je to nebezpečný, jako tohle, protože jakmile se mi to tady ustřihne, tak prostě valer. Já to potom musím nějak navazovat a...
Na dětech, že to bylo, no. Povídej.
O dětech to bylo, že?
No, o dětech, že to na dětech, že to zkoušeli.
Jo, ano, ano. Tam, že vlastně to, jakoby ta, jak bych to řekl, ta psychicko-vitální složka má tady u těch teenagerů obrovskou dynamiku, obrovský dynamický gradient a psychická složka nebo psychická složka energie je v podstatě byla docela hodně důležitá nebo je důležitá z různých důvodů, to tady nechci vysvětlovat, protože to by bylo na dlouho, je důležitá pro zastabilizování nebo pro stabilní tranzici z bodu A do bodu B. No a proto je logické, že pak máme, se k nám dostávají jakési fotografické fragmenty, ne ve velkém množství samozřejmě, kde z 19. století, kde prostě vidíte teenagera, který stojí někde v zástupu a v ruce drží mobilní telefon nebo něco, co připomíná mobilní telefon, anebo je oblečen takovým způsobem, který odpovídá 21. století a ne 19. století. Ano, tady tyto fotografické a jiné anomálie, těch anomálií je celá řada. Pak se nelze divit tomu, že naleznete v kamenu, doslova v drůze, v krystalické drůze, jakoby doslova do písmene vlepený dovnitř, vlepený segment hodinek značky Seiko. Jo, to se stalo zase pro změnu v Číně. A oni museli rozpůlit ten kámen, jako rozťuknout ten kámen, aby poknul a v podstatě dostal do písmene vydlabali, to znamená vyloupli zevnitř prostě fragment těch hodinek. Jo? Takže se značkou. Jo? A zase můžeme tady hovořit o tom, a zcela oprávněně, že asi možná, já nevím, od 90% tady těchto fotografií jsou srandičky, které prostě si vymýšlejí nějaký borci, který nevědí co roupama co dělat a prostě baví se na tom, že matou veřejnost. Ale těch 10% a těch 10% může být zhruba, jak se dozvěděl, nějakých 15 fragmentů je prostě reálných. A i kdy to byl jeden jediný fragment, tak je to naprostá anomálie. Je to naprosto něco nenormálního, že? Kdyby to byl jeden jediný fragment, který by byl reálný a pravdivý. Takže tady potom, když oni transitují, vystoupí do té hmotně do toho času, do té časové, konkrétně do toho časového akupunkturního bodu, tak naruší, jak už jsem řekl, ten základní kauzální proces. No a to už bych se opakoval, protože tam už jsem, já jsem říkal, se vytváří ten dominový efekt a tak dále, tak dále. Takže to jsou, takže i to technologické cestování má dvě varianty, dvě platformy. Bohužel dneska už probíhá pouze, co vím, ta platforma té hmotné interakce. No proč? No protože ten respondent, on může aktivně, kreativně vstupovat do procesu v místě, kde se vynořil do reality. A může samozřejmě za pomocí různých přidružených technologických prostředků třeba vytvářet fotografické skeny, anebo dokonce i třeba videa, nebo nějaké krátké filmové, třeba filmové šoty. Jak je možné, že se z bodu A do bodu B s tím organickým tělem přenesou i ty anorganické fragmenty? To tady vysvětlovat nebudu teď, protože je to opět nadlouho a je to hodně technické a je to nezáživné, jo, v podstatě. Ale umí se to, jo, ten proces to dokáže. Něco jiného je třeba, zase jiná věc, jsou portály, když o tom hovořím, klasické portály, které neumožňují, ale mám na mysli portály, které neumožňují cesty v čase, ale pouze cesty v médiu, v tom prostorovém médiu z bodu A do bodu B, že byste měli doma nebo na zahradě portál a ten by byl fixně propojen s portálem, který by byl na pozemku vaší chalupy, která se nachází 240 km od vašeho bydliště. Vy byste aktivovali ten svůj portál, jakmile byste vstoupili do aktivního energetického pole portálu, došlo by k tranzici a tady byste se dematerializovali a zmotnili byste se na té své chalupě na druhé straně. Tady ty portály existují, jsou jednak přirozeného charakteru, ty portály přirozeného charakteru jsou často k vidění, no k vidění vlastně nejsou, protože oni nejsou vidět, ale jsou identifikovány nebo byly identifikovány na křížení energetických proudnic krystalického těla energetického naší planety, protože energetické tělo naší planety má z hlediska krystalografie má design, který odpovídá ikosahedricko-dodekahedrickému systému a liniové proudnice ikosahedrické sítě se kříží na určitých místech s liniovými proudnicemi do dekadrické sítě a v některých místech toho křížení vznikají přirozeně portálová ohniska. No a pak tu máme umělé portály, které samozřejmě jsou různého typu, různé velikosti a různé intenzity, umožňují také různé věci. Ty jsou, když to zjednoduším, ty jsou jakoby produktem mimozemské inteligence, ale to zjednodušují, ono to zase není tak úplně jednoduché, ale je zajímavé, že ty malé portály tohoto typu umělého neumožňují prostě přenos anorganické hmoty souběžně s organickou hmotou. Takže když byste se postavili na to tranziční stanoviště, tak obecně řečeno, tím tranzičním stanovištěm si ale nepředstavujte žádnou hvězdnou bránu, jako z těch filmů, to vůbec ne. Ono to vypadá, je to z anorganické slitiny, je to takový podstavec, takový jakoby špalek, ty nejmenší mají zhruba 3/4 metru strany do čtverce od 3/4 metra. Tam se postavíte, jenom se postavíte na ten špalek. Pakliže funkční, samozřejmě funkční hardware, který je uvnitř té slitiny, která tvoří ten podstavec, tak dojde k výpočetnímu procesu. Ten prvek je samozřejmě technicky fixně propojen s bodem B, to je ten výstupní bod, a jenže ono to funguje dvoucestně, tam, kde je výstup, je i vstup, a tam, kde je vstup, je i výstup. No a objevili byste se tedy zároveň v nulovém čase, byste se objevili v tom bodu B, ale na hatí. Protože šatstvo by takzvaně energeticky anihilovalo. Prostě by se nepřeneslo. Jinými slovy, došlo by k takovému menšímu záblesku světla, tam byste zmizeli a na druhé straně byste se objevili v rouše Adama anebo Evinin rouchu, jak se říká. No a takže buď to tedy se používají, buď to anorganická hmota se použije, anebo se používá čistě jenom organická hmota. Obě dvě, jo, že byste se postavili a před sebe si dali prostě bedínku s jídlem, jo, tak to se prostě nepřenese. Takové jsou prostě zkušenosti a takové jsou k dispozici vědecké záznamy. A když se například zkoušela nebo testovala takovýto portál v Iráku v lokalitě Uruk, tak to byl jeden z nejmenších portálů a tam vám to vzalo buď to živý organismus, ale bez anorganické hmoty, anebo to vzalo čistě jenom anorganickou hmotu z bodu A do bodu B, ale bez organické hmoty. No nic, půjdeme dále. Já jsem teď trošičku odbočil, ale považoval jsem za důležité tady objasnit některé aspekty, které souvisí s cestováním v čase a s těmi časovými liniemi. Já jsem tady zmínil takový jako úryvek od Gillian Shárové, od té novinářky z NBC, ale existují i jiní borci, kteří se intenzivně zabývají tady touto problematikou. Mezi ně třeba patří namátku Eric Davis z IRTTech, International Institute for Advanced Studies v Austinu, který tvrdí, že cestování v čase je prostě reálná záležitost, že cestování v čase je exaktně možné a na kvantové úrovni, to znamená na úrovni energetických kvant, a to potvrzuje to, co říkala ta Shárová s těmi miony, jsme již úspěšní. Ale pozor, tady hovoříme o té veřejné úrovni, o té veřejně přístupné rovině. Ale chronogarchové a chronogarchie funguje na té neveřejně přístupné rovině, pochopitelně. Je to něco podobného jako, jako tajné kosmické programy. Jo? Na jedné straně a na druhé straně kosmické programy NASA, které jsou veřejně přístupné. Tak tady máme tu chronogarchii, která je nepřístupná, a pak tu máme ty klasické vědecké pokusy a experimenty, které i na té kvantové úrovni jsou teda dneska už úspěšné. Chtěl bych tady třeba zmínit, nebo můžu tady zmínit i materiál od Pierreho Bracia, který už někdy v roce 2017 byl publikován ve švýcarském časopise, ale teď si nespomenu, jak se ten časopis jmenoval, ale to je jedno, kde vlastně ten vědec hovoří o tom, že teleportace a cestování v čase zase může být možné prostřednictvím černých děr, bipolárních černých děr, které spojují různé oblasti vesmíru. No a ty vědce ať už to byl ten Davies, nebo ať už to je ten Bracia, tak ty vědce k tomu v podstatě vedl čerstvě vytvořený model, který, na kterém dlouhodobě pracoval Kyriakos Papadoninos z Papadiamos, řek Kyriakos Papadiamos, to je šílený slova, z CERNu, a na tom modelu klíčovém tady tento člověk spolupracoval s Rickem von Brauklénem z Ženevské univerzity, který zase opět potvrdili, že okamžité cestování, nebo jakoby cestování v nulovém čase, směrem do budoucnosti, zcela určitě, a s největší pravděpodobností i směrem dozadu do minulosti, je exaktně možné prostřednictvím využití fyzikálního prostředí červých děr, a to zcela bez dilatace času dokonce, kterou, jak už jsme si naznačili, dříve předpovídá ta Einsteinova teorie relativity. Ano. Samozřejmě, že tady hovoříme o čistě teoretickém modelu, ale i ten teoretický předpoklad v podstatě potvrzuje do určité míry to, co se objektivně odehrává v zákulisí v prostředí té chronogarchie. Takže, abychom jaksi mohli odmytologizovat cestování v čase, tak lze samozřejmě použít ještě, bych řekl, tři další takové důležité postřehy. Ten první postřeh se týká samozřejmě samotné otázky, co je čas. A tady existuje celá řada různých teorií a hypotéz, co je čas. Mně se třeba líbí jedna z posledních hypotéz, že čas je jeden z množiny dalších směrů, který je ortogonální ke všem ostatním. Ano. Ale třeba existuje prehistorická teorie času, já říkám prehistorická, protože je stará x desítek let, která je taková velice elegantní. Čas je moment existence hmoty. Jo? A tato teze, nebo tato ta jakoby poučka se mi taky jako poměrně líbí, protože je velice, velice jednoduchá. Ano. Co to znamená, jo, ta schopnost být ortogonální k ostatním dalším směrům? V podstatě jde o to, že mezi časem a kterýmkoliv ze tří rozměrů, máme tři rozměry, výšku, délku, hloubku nebo šířku, chcete-li. A tím čtvrtým rozměrem, jako v tomto ohledu, dám dovozovek, je ten čas. Takže ten čas a kterýkoliv ze tří rozměrů prostoru nevytváří žádný rozdíl, kromě toho, že se po něm pohybuje naše vědomí. Čili naše vědomí doslova do písmene jakoby surfuje na strunách, na dvou typech strun. Na prostorových strunách a časových strunách. Přičemž ty prostorové struny, oni se často jakoby čistě schematicky kreslí v horizontální poloze a časové struny se kreslí ve vertikální poloze. Vznikne vám tak mřížka, která v podstatě jakoby v analogii reprezentuje časoprostor nebo chcete-li prostoročas. V hinduistickém eposu Mahabharata je pasáž, velice zajímavá pasáž, kde představitel, který je jmenován Kukudmi, který se jmenuje Kukudmi, vystoupí nebo vystoupá na nebesa, kde se setkává s Brahmou a po svém návratu zjistí, že uplynuly celé epochy a všichni ti, které znal, tady na té naší zemi už byli dávno, prostě dávno, dávno, dávno mrtví. To není nic jiného než reprezentace teorie relativity, ale s tím rozdílem, že byla prezentována před x tisíci lety autory Mahabharáty. K podobné situaci se dostaneme, když si přečteme starověkou nebo starobylou japonskou bájku o japonském rybáři, který se jmenoval Urashima Taroa, který v podstatě jaksi vytvořil nebo způsobil nechtěný skok, to zjednodušuji, nechtěný skok do budoucnosti, který ho dostal daleko od domova a který je tam kreslen ve formě ten skok, jako technicky ve formě duhy, takový jako by oblouk ve formě duhy, a on, když se potom prostřednictvím různých sil bez svého zapříčinění byl vržen zpátky, jakoby tím zpětným rázem zase, takový ten prakový efekt zpátky, tak najednou zjistil, že jeho dům už neexistuje, jeho rodina neexistuje, protože mezi tím uteklo nějakých 280 roků. A tady tato legenda pochází, pokud se nemýlím, z nějakého 4. nebo 5. století našeho letopočtu. Ano. Tím chci říci, že problematika cestování v čase provázaná relativistickou Einsteinovskou teorií byla aktivní už v pradávných dobách, neboť byla součástí různých vyprávění, povídek a bájí. A ti lidé si prostě ten koncept toho cestování v čase dost dobře jaksi nemohli vymyslet. No a to je druhý aspekt, takový ten druhý postřeh, který si myslím do určité míry nám pomáhá objektivizovat tady tento fenomén, protože to není nic, co by bylo současného nebo bezprostředního. Ono se to táhne, ten fenomén, s lidskou civilizací v pravdě, dalo by se říci, od nepaměti. No a třetí postřeh se zase váže na otázku, proč potřebujeme cestování v čase. A nebo ještě bych to mohl upravit, potřebujeme cestování v čase? No a tady tato otázka byla předmětem před několika roky velice zajímavého sociologického průzkumu, kdy tato otázka byla položena nějakému objemu respondentů, bylo to několik tisíc lidí z různých sociálních vrstev a z různých kultur našeho světa. A ti lidé měli na tu otázku odpovědět. Potřebujeme cestovat v čase? A nebo tam byla ta modifikace, je cestování v čase pro nás potřebné? A v nějakých, no bylo to víc jak 70% odpovědí, bylo postaveno na tomto vyjádření. No jistě, že ano, abychom mohli uniknout smrti. Jo? Velice zajímavé. Jo? Já třeba bych takto neodpověděl. Ale více jak 70% respondentů prostě takto odpověděl. Ti lidé prostě z toho svého úhlu pohledu, oni s největší pravděpodobností vnímali ten potenciální mechanismus cestování v čase jako určitý unikový manévr před tou zubatou, prostě s tou kosou. No ale to je omyl té zubaté, prostě jak si neutečeme ani tím cestování v čase. Ale to, co umožňuje cestování v čase, se dotýká dat, se dotýká informací. Protože, a teď pomineme to, že jsou formy cestování v čase, které jsou destruktivní pro samotnou strukturu časoprostoru, ale budeme třeba teď brát potaz formy cestování v čase na bázi využití psychomentálních energií, Viz Monroe, anebo ten Chad Snow. A když bychom takto byli schopni, každý z nás, prostě bylo by to běžné, tak jako dýcháme, tak prostě jako, já nevím, umíme si zavázat botu, tak bychom uměli takto psychomentálně cestovat v čase, tak by to neuvěřitelným způsobem zdynamizovalo přítok dat, přítok informací. Prostě oni, když dělali nějaké matematické výpočty, tak tady se to zvedalo o celé řády prostě nahoru. A někdo by mohl říct, no co, tak co je na nějakých informacích, jako informace nejsou vidět, jo, svým způsobem, i když to není pravda, a co je na nějakých informacích. No, je nám hodně po těch informacích, protože všechno je postaveno na informacích. V podstatě informace vytváří uspořádání a formuje energie. Informace, datová pole, informační pole, jsou segmenty, které vytváří a generují a rozvíjí určitý řád v naší realitě. Řád, podle kterého se různé energie formují a řídí a strukturují do nějakého vzhledu, do nějakých účinků a tak dále, a tak dále, a tak dále. A samozřejmě, že ti chronografové jsou si tady tohoto třetího postřehu velmi dobře vědomi, protože oni ví o tom, že ty data a na to navázané vědomosti a znalosti jsou obrovským účinným nástrojem, umožňující efektivněji a sofistikovaněji modelovat, formovat a ovládat matrixovou realitu, čili realitu našeho matrixu. A proto oni se samozřejmě snaží v masivní a intenzivní míře tyto aktivity před veřejností skrývat, co to jen půjde do samého posledního okamžiku. Ale my se tady nacházíme aktuálně ve situaci, kdy ten proces toho utajování těm chronogarchům prostě končí. Protože se tady tyto pozoruhodné informace a skutečnosti začínají, i když velice napatrně, vy jste jedni z prvních, kteří se dozvídáte tady o těchto věcech, troufám si tvrdit, tak je to sice v začátku tady toto téma, ale bude se velice rychle šířit a těch dat bude postupně stále více a více a více. Takže když, protože já samozřejmě vycházím zase z materiálu, které mi třeba předala ta vnitřní struktura, to vnitřní uspořádání autority, ale je to materiál, který má přes 1200 stran. Jo? A je tam to nejpodstatnější a to nejdůležitější, to gro, které bych samozřejmě rád přinesl těm, kteří projeví zájem. Protože nemá smysl poskytovat, předávat nebo nabízet, když ta druhá strana nemá zájem, když nejeví o to téma, prostě nejeví o to téma zájem. A tak je to třeba i s tím předchozím tématem. Jo? I když samozřejmě tady prostě bohužel já i vy na druhé straně jsme vystaveni velké nevýhodě toho, že jaksi jakékoliv vyjádření, zajímá, nezajímá ve smyslu toho tématu, je relativní, protože se vždycky vyjádří jenom malinká množina, skutečně malinká množina, malinký kolektiv těch diváků nebo těch posluchačů. A já bohužel musím reagovat na ten malý kolektiv, ale musím na to nějak reagovat. Nemůžu dělat pštrosa s hlavou prostě někde písku. Tak, než půjdeme dál a než se budeme zabývat chronogarchií v kontextu s takzvanou pozitivní časovou osou, tak Pavle, jestli tam máš nějakou otázečku, dotaz, nebo jestli tam nějaký telefon proběhne, nebo neproběhne k tomu, co bylo řečeno, tak dal bych tomu nějaký prostor, protože já nevím, asi bude, já nemám hodinky, ale bude asi nějak půl jedenáctý.
Půl jedenáctý bude, ano. Určitě, tak pokud někdo chcete, samozřejmě, tak zavolejte. Na mailu sice chodí takový dlouhý články, a to nemá cenu číst, protože to je vyloženě vysvětlování k tomu, jak by to mohlo být alternativně a podobně. Takže to bych asi nečet, to jako nemá smysl, nějaký konkrétní dotazy nejsou.
Počkáme. Protože aspoň bych si trošku odpočinu, protože já jsem mluvil celou sobotu a neděli teď konc a teď mluvím zase, takže pro mě každá přestávka je dobrá. Jo,
tak si dáme písničku.
Jo, můžem, no, my jsme poslední dobou vůbec nedělali ty přestávky, viď?
No, právě.
No, tak já jsem na to úplně zapomněl mezi tím. Tak tam dej něco takového, já se napiju aspoň a třeba někdo se ozve.
Vlastně někdo mezi tím ozve, ano, přesně tak, tak já tam dám jednu písničku. No, ale musím to takto. Jak to pustit? Ono už to jede. To je zajímavý.
Tak, já to neslyším.
No, počkej, já tady mám vlastně vypnutý zvuk. Tak, už by to mělo pomalu naběhnout.
Na železnicích, kde jedou vlaky společný smutou, poznání ve čtení vzejdu k prozření, v mý tváři vytý strach, chci tě poznat blíž a nebýt vrah tvé mysli. Jedno přání v hlavě, nestydím se za ně, je to souznění. Chci tě vidět zase, uslyšet tě v lese, v jarním svítání. Píšu svoje sny, štěstí vede vždy přes brány, do tvého nitra srdce vkládám. Když spadnu do propasti, vytratí se naše štěstí a ty poznáš, že tvé srdce strádá. Klíč k tvému srdci, dostat se do tvé duše, skýtá tajemství. Nechci bdít na podlaze, chci letět až k obloze, být v tvém obětí. Probouzím se s touhou vidět tvoj tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoj tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, zbožňuji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, zbožňuji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji těším se z toho vidět tvůj tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se z toho vidět tvůj tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě.
Ano, a to je konec této písničky, moc hezké písničky. A my můžeme pokračovat v tom pořadu, ale Jardo, opravdu tady mám telefon, takže já vezmu telefon do vysílání. Hezký večer, pán tady vydržel přes písničku, takže můžete mluvit.
Dobrý večer, tady Gruber Bohumír. Prosím vás pěkně, já jsem včera na webináři a teďka pochytil jméno, snad to nepopletu, Bhagavad Gita, já si to těším.
No, povídejte, povídejte, to mi zase
to nedovolí. Mabharato, Magavit, tu petu dohromady, protože Bhagavad Gita je části Mabharaty. A takhle, co já si z ní pamatuju, jo? Já mám takový myšlenkový postup, jo? Hlavní myšlenka Bhagavad Gita je splnit povinnost. Pekař má pes housky, voják má bojovat, nemusí zabít, ale má bojovat, jo? Když vezmu potaz tři mušketýři, že jo, tak to jsou čtyři chlapíci, nevím, jestli můžu nazvat bonviáni, vysazení na kardinála. Kdybych vzal Drákulu, tak to je vítězství skoro, bych řekl, vítězství dobra nad skoro všemocným zlem. A když vezmu knížky o Egyptu, tak vlastně tam se mluví o zrůcení zemědělské infrastruktury. A u tým Bhagavad Gita, jak jste popisoval včera, ale možná i dnes, ale já jsem to měl tak na hodinku vyplutý, že ten příjem byl hrozný, já jsem to měl jednak přes kabel a jednak přes data a nedalo se to poslouchat. Jestli byste mě mohli vysvětlit vlastně, jaká je ústřední myšlenka ty Bhagavad Gita a potom, co se týče, to je jako jedna otázka Bhagavad Gita. A co se týče toho, bych řekl, nevím, jak říkám, já bych to řekl, cestování časem, nemůže existovat civilizace, která náš čas, jakoby ty životy stáhne jakoby do bodu nula a zase pustí. Já mám totiž takovou zkušenost. Já když jsem byl v Praze, tak jsem chodil cvičit tai chi na Slavín mezi čtyři mysrbekový sochy, tam je energetické místo, že jo. A když jsem tam byl po 10 letech s přítelkyní, tak jsem byl šokován, že tam přibyl kus kopce, přibyl tam starý dům, bylo jinak umístěním jediného stolu s plastickým povrchem. A nebo já mám takovou trasu na vycházky a tam najednou přibyl starý oprýskaný dům, že jo. Mám taky, jsem evidoval, že prostě se změnila text Bible, se změnil. To je, má to příběh, jo.
Mm-hmm.
A pokud není možný, takhle, já jsem měl na určitých místech vize budoucnosti, který se splnil, ale trošku jinak. Viděl jsem třeba schodku kostela a ve své mysli jsem se u toho kostela viděl, jak sledují závody aut. Pak po letech jsem se u toho kostela skutečně ocitl, ale žádný závody aut tam nebyly. Je možné, že existuje civilizace, která umí vracet čas a znova ho pustit. Není to takhle. Může to být, jestli to nemůže být důsledek časové války nebo úplně něčeho jiného. Já řeknu takovou směšnou věc. Já si pamatuju, že volby vyhrála Hillary Clinton a najednou druhý den tam byl, nebo třetí den tam byl Trump, že jo. No a to jsou takové věci, které se mnou tak nějak hluboce otřásly. Pamatuju si, že když já chodím tou svojí procházkou, mám dvě trasy a najednou tam stál starý oprýskaný dům, tak dva dní jsem se z toho třepal.
Mm-hmm.
Jo, taky to natahování pouštění času, že by třeba zbyla civilizace, která chtěla něco změnit, tak to všechno vrátí jakoby do určitého bodu, pak to pustí jinak, aby se to trošku jinak odvíjelo.
Mm-hmm.
Bhagavad Gita a to manipulace s časem.
Ano. No, co se týče, děkuju pěkně za ten pěkný vstup a k té Bhagavad Gita. Jak jste se ptal na začátku, tak vám můžu říct svůj pohled, jestli chcete tedy.
Ano, ano.
Tak v překladu to znamená písek vznešeného, Bhagavad Gita.
Ano, ano.
A patří mezi asi nejdůležitější spisy hinduismu. s tím, že je, jak jste přesně řekl, je součástí podstatně rozsáhlejšího staroindického eposu Mahabharata. V podstatě ta Bhagavata tvoří 25. a 42. knihu té Mahabharaty. Ano. S tím, že v podstatě takovým tím posláním té Bhagavadgity spočívá v úkolu, asi bych řekl jako tak, úkolu rozhodnout spor, který začal v Upanishádách v raném buddhismu, a to zda má člověk jednat, nebo se má zcela vzdát činorodé aktivity. Přičemž Bhagavata říká jednat, ale vzdát se plodů svých činů. Zároveň Bhagavata ukazuje techniku, kterou v podstatě, nebo poukazuje na techniku, kterou je možné dosáhnout prostřednictvím jógy nebo určitých jógických aktivit. Tady bych upozornil především na kapitoly 11 a 14 v té Bhagavatě. A zároveň, a to si myslím, jako je extrémně důležitá věc, Bhagavata ukazuje cestu udanosti, neboli takzvanou cestu bhakti, která vede k mokše, čili osvobození z koloběhu zrození a smrti samsáry. Takže a z filozofického hlediska obecného poskytuje Bhagavata odpověď na 5 základních pojetí pravdy, a těch 5 základních pojetí pravdy je Išvara, neboli Bůh, Dživa, neboli duše, Prakrti, neboli hmota, karma, neboli činnost, a Kála, neboli čas. Tak nevím, jestli vám to nějakým způsobem dalo nějakou inspiraci.
Dobrý, beru, vnímám, jasně, ano. Toto mě více inspirovalo.
Jo, tak fajn, výborně. Jo, tam hlavně si myslím, že tam je ta důležitá aktivita bez lpění, to je jako velice důležitá věc, a být aktivní, to znamená být kreativní, ale nevázat se na plody té své aktivity a kreativity, tedy na plody té své činnosti.
Mm-hmm. Dobře.
A pak to natahování a pouští toho času, natahování, vracení a jako, ano. Ano.
Přesně tak.
Dobře.
Jináč ta v podstatě Bhagavata, ono se, není to úplně přesně jasno, ale měla být dokončena někdy kolem roku 200 před naším letopočtem, a je tuším tvořena prostřednictvím tzv. 18 zpěvů, neboli po našem kapitol, a dohromady, což není náhoda, zcela určitě to číslo v podstatě obsahuje 700 veršů. A jak už jsme si řekli, je nedílnou tradici té Mahabharaty, a ten děj se odehrává, ten klíčový děj se odehrává, tuším někde přibližně v letech 3200 až 3100 před naším letopočtem. To je ještě tak, jako
jaký příklad? Jaký příklad byste mi doporučil, protože po Brně se pohybují takový potulní myši a nabízejí to? A...
Ono těch příkladů u nás je několik. Já bohužel tu Bhagavatu tady nemám u sebe zrovna. Takhle z hlavy vám nedokážu říct. Je to překlad, který... Já, co mi se líbí jako český překlad, je z roku, tuším, 1992 nebo 3. Je to jeden z těch prvních překladů, který v podstatě vznikl po revoluci tady u nás. Mm-hmm. Ale mám-li být trošičku jakoby přísnější, tak ty české překlady nejsou úplně optimální. Úplně nejlepší je samozřejmě si přečíst Bhagavad Gita v originále, což ale je takové přání otce myšlenky, anebo jsou dobré, jako velice dobré jsou anglické překlady, nebo překlady do němčiny. Ale říkám, ten překlad z toho roku 92-93 je taky velice kvalitní.
Já umím jenom slovensky, a to ještě částečně, no.
Dobře.
Ale tak to stačí.
Musíme...
A česky, ne, trošičku. si rozumíme.
Už volají další lidé, takže by bylo dobrý, kdybychom to...
Kdybych mohl poprosit, prosím vás pěkně, na to smršťování času a zase pokouštění, že se mění jakoby průběh toho času. Bych se na tom ještě tak nějak...
No, to jsou právě ty aplikace té obecné teorie relativity, které se jakoby v té mytologii objevují už poměrně jako relativně raných literárních spisech, především z oblasti středního východu, čili z Perzie a z kultur filozofií navázaných na protoindický kontinent, jako je hinduismus, brahmanismus anebo buddhismus. Tam všude jsou ty aplikace teorie relativity hodně preferovány. Ale pozor, třeba taková kniha jako Bible, jako taková, v rámci nových zákonů budeme brát evangelium například svatého Jána, tak tam je ta teorie relativity aplikována v tom rčení, a teď budu jenom parafrázovat, to, co je tisíc let u pána, nebo to, co je jeden rok u mne, jako tisíc let u pána, a co je tisíc let u pána, je jako jeden rok u mne. Něco zhruba v tomhle slova smyslu. A to je také prostě nástřel, narážka na tu teorii relativity, na to natahování a na ten proces fyzikálního jakoby natahování a smršťování času.
Děkuju, přeji vám pěkný zbytek večera a děkuju, že jste mi odpověděl. Přeji pěkný večer.
Díky, taky.
Tak super, děkujeme za zavolání. Teď tu mám na Skypeu, on mi tady volal posluchač, já mu musím navolat zpátky, protože s tím jsou nějaké trošku problémy, tak doufám, že to vezme. Tak halo, vezmi to, protože nebudeme tady čekat týden, než to vezme. Tak, ano, slyšíme se, momentík, musím to udělat takhle, v pořádku. Takže prosím, Lumíre, jsi ve vysílání teď, doufám, že se slyšíme všichni, povídej.
Takže zdravím všechny a chtěl bych říct, že ve své podstatě neexistuje ani hmota, ani čas, ani prostor, že to je naprosto všecko iluze, že jsou to mentální obrázky, které se na zlomek vteřiny holograficky promítnou, zobrazí. Přemění se to z frekvencí světla na částice hmoty a opět to zase zmizí. A ten přechod z toho jednoho holografického obrázku na další a další a další vytváří iluzi pohybu a existenci plynoucího času. Čili ve své podstatě... Ve své podstatě... My jsme podle toho, čemu věříme, jsme tvůrci té časové osy. My jsme tvůrci své osobní časové osy a tím, že změníme něco, čemu věříme, tím vytváříme jinou časovou osu, svoji osobní. A jsme spolutvůrci té kolektivní časové osy. A navíc ty jednotlivé časové osy jsou vytvářeny tím způsobem, že většinou, když lidi spí, tak si do budoucna jako představujou, co chtějí prožívat a nebo co by měli prožívat z důvodu, že třeba udělali něco špatně, tak to chtějí napravit a podobně. Takže vlastně to takzvaný deja vu nebo deja vu je ve své podstatě, že to prožíváme nenečisto v těch nehmotných světech a teprve to, co se rozhodneme, že chceme nebo musíme z nějakého důvodu, když jsme někomu třeba ulížili, tak něco podobného potřebujeme prožít sami, aby jsme věděli, že to nemá dělat. Takže si to nanečisto nejdřív prožíváme v těch mentálních světech a pak ty obrázky, které si vybereme, ty mentální, ty zobrazujeme do hmoty pomocí těch holografických...
Lumíre, já bych, nějaká otázka byla by tam, nebo to je taková přednáška, zase někdy budeš mít pořad, tak to tam potom můžeš říct, ale nějaká otázka na Jardu?
No, tak jak se k tomu vyjádří třeba Jarda?
Dobře. Tak já si myslím, úplně, že ty souhlasil.
Úplně jednoduše, protože to, co pan povídal, je jeden z mnoha různých názorů. Jo? S tím, na co můžu okamžitě reagovat, je to, že samozřejmě iluze je prostor, teda prostor i čas je iluze. Ale když chcete popisovat, když člověk potřebuje popsat určité procesy, no tak hold musí používat pojmy, které má k dispozici. Což je pojem prostoru a pojem času. Jo? Ale samozřejmě, že přistupujeme k tomu tak, že prostor i čas je samo o sobě věc iluzorní. Tvorba časových os je jedna velká věda, která prostě se v současné době studuje, má mnoho vrstev a mnoho úrovní. Samozřejmě podle typologie dat a informací a vědomostí se potom tvoří různé názory a různé představy o tom, jak ta struktura prostě funguje, anebo nefunguje, anebo jak by měla fungovat. Otázka déjà vu, na to existuje asi 11 nebo 10 nebo 11 různých teorií. Jiná třeba říká, hovoří o tom, že déjà vu je v podstatě datový průnik mezi dvěma paralelními inkarnacemi, které vlastně jsou po datové úrovni především propojeny přes vyšší já, neboli po energetický potenciál ducha. Čili ten člověk prožívá paralelní inkarnaci v jiné časové bublině na jednom a tom samém místě, ale samozřejmě v jiné časové bublině a potom jakoby na tom konkrétním místě a potom samozřejmě ten pocit u toho inkarnátu druhého, který v podstatě třeba tím místem projíždí nebo prochází a který prostě tomu člověku říká, že to nějak zná to místo a nedokáže si vybavit třeba konkrétně, proč ho zná, ale je tím místa fascinován, přitahován, je tam nějaká ta gravitace, tak právě, že to je způsobeno tou interakcí aktuální mezi daty z těch dvou paralelně jdoucích inkarnací vázaných na ten jeden a ten samý prostor, ale říkám, těch teorií je zhruba 11, takže samozřejmě je potřeba diskutovat a prezentovat tyto hypotézy a tyto teorie a diskutovat o ní hlavně. To je velice důležité, protože když bude probíhat tvůrčí diskuze a jak mám tu zkušenost bez toho hlavně a aniž by ty diskutující se předháněli v tom, kdo má pravdu z těch diskutujících, protože na tom každá tvůrčí diskuze kolabuje, protože potom se vám to zhroutí do různých větších či menších sporů, což je úplný nesmysl, tak pak taková diskuze je velice důležitá, protože z ní potom lze vygenerovat poměrně významný potenciál další inspirace, které mohou ty stávající teze a teorie buď to měnit, pozměnit, modifikovat, anebo prohlubovat. Jo? Takže já si velice vážím pana Míly, nebo nevím, jak se jmenoval.
Lumír. Ještě tady je Jardo, za jeho
přínos, protože je to jako je to zase jak bych to určité spektrum světla na nějakou problematiku. A pakliže to spektrum světla existuje, ten úhel pohledu existuje, tak je potřeba o něm mluvit, je potřeba o něm diskutovat a je potřeba tvořivým způsobem jak si pracovat s tou materií, kterou máme k dispozici, ať už je to ta teorie, nebo tato teorie, nebo jiná hypotéza, to už v podstatě je jedno. Takový je můj názor jako na tu věc.
Ano, a já teďko stopnu oba dva. Já to využiju a vezmu ještě třetího do diskuze. Na telefonu je další posluchač, takže můžeme... Moment, Lumíre. Teď tady ještě tě tam nechávám, tak je tady ještě jeden posluchač na telefonu. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady Jiří, zdravím všechny. Já mám takovou rychlou, jednoduchou otázku a zeptám se pana Chvátala, jak to vidí. Plní se nám to, co si přejeme, nebo si přejeme to, co se nám v budoucnu pak splní? Děkuji vám a budu poslouchat.
Tak díky.
Ano,
tak díky.
To je velice dobrá otázka. A právě tato otázka, třeba tato otázka vychází z teze, se kterou operuje kvantová fyzika, že datový tok, ale i energetický tok, neprobíhá lineárně nebo neprobíhá jednosměrně. Ale v podstatě bod přítomnosti, a zase, je to jako s tím časem a jako obecně, jo, že to je iluze a prostor je iluze. Ona iluze je i budoucnost a iluze je i minulost, protože minulost je stopa, paměťová datová stopa, kterou v podstatě, když to zjednoduším, která je nějakým způsobem zakomponovaná do našeho fyzického vědomí a nejen fyzického. A budoucnost je v podstatě hypotetická pravděpodobnost vývoje a realizace nějakých událostí a když to řeknu fyzicky superpozičních prostě nějakých aspektů prostě dat, jo, které tvoří jakoby tu přítomnost. Ale ta přítomnost zase tu nechytíte, protože když si řeknete, že je přítomnost teď, tak už to není to teď. Jako, jo? Je to, jak když ten pejsek se tahá za ocas. Takže když tady zase použiju jakoby, tu kvazi budoucnost a kvazi minulost, tak data a energie netečou pouze jedním směrem, jakoby z přítomnosti do kvazi budoucnosti, ale data a energie tečou obousměrně. To znamená, přítomnost interaguje s kvazi budoucností a z budoucnosti, kvazi budoucnosti přitékají data a informace jakoby směrem dozadu a tím interagují s naší přítomností. Čili tady dochází jakoby k permanentnímu ovlivňování potenciálních možností kvazi budoucnosti s realitou nebo s objektivní realitou té kvazi přítomnosti, toho přítomného okamžiku. Čili já bych, když bych odpověděl na tu otázku, tak bych odpověděl, že obě je správně. Jo, obě je správně. To znamená, jak ten pán říkal, že přání, já nevím, už jak to říkal, že přání v podstatě generuje budoucnost a že nebo budoucnost generuje nebo ovlivňuje nebo spolu vytváří na našem přání. Je to obojetné, je to tak i tak. Vlastně ono to spolu spolupracuje. Takže takhle já bych tohle vnímal a takhle bych odpověděl. Ale to je jenom jako můj úhel pohledu, jo, na tu otázku.
Lumíre, ještě vydrž, já tu mám další telefon. No, okay. Tak ještě vezmeme jeden telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer.
Tak můžete.
Můžu?
Ano.
No, tak já ne.
Musíte, jestli si nevypešte rádio.
Jo. Dobrý večer. Tady je Jakub. Já se trošku vracím k poslednímu vysílání, co se týče...
Nevyp si to. Musíte si to vypnout. Já jsem čekal, jo, že už se to vypnul.
Tak, co se týče posledního pořadu, že se na Ukrajině nachází vesmírná archa v oblasti Chersonu. Jestli je na tom něco pravdy, protože podobná archa se má nacházet také v Bermudském trojúhelníku, a z té archy v Bermudském trojúhelníku se měli přenést Američané do té archy v tom poblíž Chersonu, teda v té na jihu Ukrajiny. Děkuji.
Dobře, tak Jardo, prosím. Děkujeme.
No, já jsem na tohle téma měl před třema týdnama, no před měsícem právě Praxu, kde jsem o tom mluvil asi hodinu a půl, takže jenom krátce, s největší pravděpodobností skutečně v prostředí toho Bermudského trojúhelníku, já tomu neříkám archa, ale bylo objeveno prostě objekt, byl objeven objekt, prostě bylo objeveno těleso, které bylo a je předmětem výzkumu v podstatě všech mocností světa. Jsou tam zainteresováni, ať už se děje teď, co se děje ve světě a ty vztahy jsou mezi mocnostmi, jaké jsou, tak tam na tom spolupracují Američani, Číňani, ale jsou tam i Rusové a jsou tam zástupci Evropské unie a tuším ještě zástupci Indie a Brazílie. A podobná archa, říkám podobná, protože nemám informace, jestli se jedná o analogický objekt nebo ne, se má nacházet, nebo byl objeven, lépe řečeno, nedaleko Chersonu. jeho západním směrem. Jo? Pár kilometrů, relativně pár kilometrů od Chersonu v takové opuštěné polopouštní oblasti. No ale to, co je důležité, a to se oficiálně neví, já jsem právě o tom hovořil na té paralaxe, už za druhé světové války, nebo na konci, nebo po konci druhé světové války byl nalezen podobný objekt v ukrajinském městě, které začíná také na Ch a je na severu. Také se tam teď vedou boje a teď mi to úplně vypadlo z hlavy v Charkově. Protože za druhé světové války, a jak k tomu došlo, jestli můžu teda jenom krátce, za druhé světové války přes Charkov přišla fronta několikrát, jo, ne dvakrát, jakoby z začátku, když expandovali nacisti, tak směrem na východ a potom, když to zvrátili Rusové, tak zase na západ. Ono, o ten Charkov se bojovalo a tam se ta lokální fronta přelévala několikrát prostě sem tam, jo, a bylo to teda docela brutální tam. A samozřejmě, že ten Charkov i celá ta lokalita byla vystavena velmi masivnímu bombardování. No a když skončila druhá světová válka, tak vlastně polorozbořeným Charkovem procházeli ruští pyrotechnici, bylo jich tam svezeno velké množství a samozřejmě zkoumali jak opticky, tak samozřejmě i fyzicky nějakým způsobem krátery, jestli se v nich nenachází nevybuchla munice. No a v tom jednom kráteru jedna skupina tady těchto pyrotechniků opticky, tedy zrakem, jakoby objevila něco kovového a oni jako opláštění, jako kovové, kousek, kus, a oni se domnívali, že to je nevybuchla bomba. Takže slezli do toho kráteru a ty začali obnažovat opatrně to těleso. Nakonec to obnažování se protáhlo na x hodin, protože obnažili těleso z neznámé slitiny, které mělo průměr 15 metrů a tvar rugbyového míče. Což bylo prostě šokující samozřejmě. Bylo to, říkám, pár měsíců nebo pár týdnů ke konci té druhé světové války. No a takže oni potom poměrně komplikovaným způsobem prostřednictvím několika jeřábů to naložili na takový podvalník. Tím podvalníkem to převezli na nádraží. Tam to zaplachtili prostě, přenesli to na vagon, který byl pod plachtou, zaplachtili ho a odvezli to za Ural, kde se dodnes, a už tenkrát se tam nacházel vlastně výzkumný ústav fyzika, jako zjednoduším to, výzkumný ústav fyzikálních jevů, ale ono ve skutečnosti to byl ústav, který se specializoval na, řekl bych, netypické fyzikální jevy a jakoby para normální události, nebo tak nějak. A dodnes údajně to tam Rusové mají v držení a dodnes prostě nad tím bádají. A když se zaktivovali do, řekl bych, mnohem intenzivnějšího pracovního režimu družice na oběžné dráze, a to jak na straně Ameriky, třeba i té Ukrajiny, tak na straně Ruska samozřejmě také. A ty družice, byly to ruské družice, zaznamenaly velice subtilní energetickou stopu právě v místech, kde byla nalezena u toho Chersonu ta archa, neboli ten objekt. Ale ještě předtím, že oni ty družice tam jakoby zaměřili záměrně, protože on jim začal komunikovat ten objekt za tím Uralem, který je tam dodnes zkoumán, tak začal komunikovat s něčím jiným, co se nacházelo právě na té Ukrajině, a ten druhý objekt byl ten objekt u toho Chersonu. A oni ten komunikační paprsek v podstatě dokázali zaměřit a dokázali vytrasovat v podstatě přesně jeho směr a pomocí družic potom dohledali vlastně ten druhý objekt, s kterým to začalo komunikovat. Takže ty dva objekty, ten z té druhé světové války nalezený, který byl v tom vědeckém zařízení, si začal komunikovat vzájemně s tím objektem u toho Chersonu. Takže dneska ta situace je taková, že pokud zase mám k dispozici informace, těm Rusům se tam podařilo izolovat ten objekt, nemám k tomu žádné bližší data, co se týče jeho velikosti, jeho tvaru a podobně, ale byl transportován přes Krym a přes Krym a potom tam dál jakoby přes tu, jak tam teď postavili ten most, tak přes ten most potom na tu ruskou, do toho Ruska, přímo do, na tu pevninskou část toho Ruska a potom to šlo prej údajně, se to vezlo do toho ústavu. Ten ústav, já jsem věděl přesně, kde se nachází, věděl jsem i GPSku, ale teď se takhle narychlo si prostě nespomenu. Takže ten pár informací jakoby k tomu dotazu.
Dobře, máme sice už 10 hodin, ale pokud, Jardo, vydržíš, máme tu právě ještě Lumíra a ten něco chtěl k tomu říci, takže Lumíre, prosím v rychlosti, abychom to neprotahovali.
Protože vlastně teď jsme manipulovaní, aby se vytvářel v kolektivním vědomí strach a pomocí strachu nás chtějí zatáhnout do těch jejich časových os, kde by nás mohli ovládat. Takže i ne nás, aby jsme se tam nenechali vtáhnout, aby jsme se zaměřovali na to, co si přejem a ne na to, co si nepřejem. A je dokonce i možný, že když chcete změnit něco, co se vám v vaší současnosti nelíbí, tak se promítněte zpátky v čase, než se stalo něco, co ovlivňuje a vytváří něco negativního ve vaší současnosti. Vytvořte iluzi, teda představu, že se to neodehrálo a když tomu začnete věřit a dáte tomu obrazu dost silnou energii, dost silnou zaměření, tak se to změní ve vaší současnosti a zmizne to z vašeho současného projevu existence.
Já bych na to navázal, právě to je přesně toto je důležité a v podstatě to souvisí opravdu s klíčovým objevem, který říká, že kritická masa lidstva spolu vytváří pozitivní budoucnost a to prostřednictvím vědomého uznání, že synergicky cestujeme po pozitivní časové ose ve vědomí jednoty. Čili rovnice pozitivní budoucnosti začíná nahrazovat a překonávat zastaralý vzorec Matrixové elity, který již není účinný. Jo? Tímhle bych to doplnil. Jo?
A zakončil, dal by se říci.
Tak, přesně tak. Takže super, jako výborně to rezonuje. Skvěle.
Tak, to je perfektní. No a tím můžeme krásně pozitivně ukončit dnešní pořad. Že jsme se tady shodli, nebo jste se shodli na pár věcech. A děkuju moc, Jardo, videa, bylo to opravdu zajímavé, ohlasy byly velké a ještě dovolá, ale bohužel už...
Vem ho ještě.
Už jsem to tipnul.
Už jsem to tipnul.
Takže musíme končit, protože už přetahujeme 2 minuty.
Tak se taky loučit se všema.
Díky.
Lumíre, taky, naschle. Mějte se moc hezky, naschle.
No tak jo, Ardo, a s tebou samozřejmě se loučím taktéž. Jak příště? Budeme pokračovat v tomto tématu, nebo ne?
Nevím. Uvidíme, jaké budou reakce a buď to budeme, anebo zase bude nějaké jiné téma.
Dobře.
Jo, uvidíme. Jo, necháme se překvapit.
Dobře, v pořádku. Tak jo, měj se moc hezký
tak,
večer.
A ještě jednou, nakonec, protože to nakonec je vždycky vytváří tu nejsilnější energetickou stopu.
Ano.
Kritická masa lidstva spolu vytváří pozitivní budoucnost. A to především, nebo prostřednictvím vědomého uznání, že synergicky, to znamená, jakoby, že se vzájemně posilujeme, cestujeme po pozitivní časové ose ve vědomí jednoty. V tom sjednoceném, vědomém, pozitivním prostě prvku. Jo, to je velice důležité. Čili rovnice pozitivní budoucnosti nahrazuje a překonává zastaralý vzorec Matrixové elity, který již přestává být účinný. Mějte se hezky. Pavlíku, tobě také děkuji za moderaci a přijďte hezký večer.
Ahoj, děkuji moc a všem samozřejmě hezký večer, dobrou noc a poslouchejte Svobodný vysílač dál. Mějte se krásně.